Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
I Jakobs brev, kapittel 2, vers 8-17. Dersom dere oppfyller den kongelige lov, ifølge skriftordet, du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. For han som sa, du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også, du skal ikke slå ihjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår ihjel, da er du en lovbryter. Etter frihetens lov skal dere dømmes. Etter den skal dere tale og handle. For dommen skal være ubarmhjertig mot den som ikke har vist barmhjertighet, men barmhjertigheten triumferer over dommen. Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær, og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme, og spis dere mette. Hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Slik lyder Herrens ord.
Hei, hei. Jeg heter Janne Bjerkholt Kjenn, og på sommergudstjeneste så får vi velge vår egen tekst. Så dette var mitt valg. Neida, det kommer hyggelige ting. Jeg heter i hvert fall Janne Bjerkholt Kjenn. Jeg går i menigheten her, og det veldig hyggelig å se så mange kjente fjes etter sommerferien. Og også fint å se noen jeg ikke har sett her før. Så det veldig bra. I de senere årene så har jeg hatt en kollega som jeg synes det veldig vanskelig å forholde seg til. Jeg vet ikke om dere har en sånn person i deres liv, men det bare et eller annet hos de mennesker her som ofte trigger noe inni meg. Inni meg så blir det sånn at jeg blir veldig, kanskje urettferdig fort irritert på denne personen, og jeg har bedt til Gud om hjelp til å ikke bli irritert, til å være overbevegende, vise kjærlighet, og det skjer veldig lite. Rett før sommeren så var jeg veldig irritert på denne personen igjen, og jeg gikk inn på kopirommet på jobb, og så bare, kjære Gud, hjelp meg ikke si noe stygt, kjære Gud, hjelp meg ikke si noe stygt, kjære Gud, hjelp meg ikke si noe stygt. Og så, 10 sekunder etterpå, så gikk jeg til en annen kollega og bare, jeg må bare si en ting. Og det var noe stygt. Ja, det kanskje bare jeg som har det sånn. Skal vi se da, om jeg får det her til å funke. Om jeg skru noe på her, kanskje? Kanskje skru en ånd? Ja. Å snakke stygt om andre, da, det jo bare en av mange ting som Jakob advarer oss mot i Jakobs brev. Og som bakgrunnen for dagens tale. Og et av de kjente sitatene vel for eksempel det her, eller som det gjentas på litt forskjellige måter, Jakobs brev. Slik det også med troen, i seg selv uten gjerninga er en død. Samtidig i vår, da, mens jeg har holdt på med det her forholdet mitt til min kollega, så har jeg også vært veldig heldig å få studere Jakobs brev i detalj. Jeg vet ikke om det var tilfeldig eller ikke. Men jeg og to venner i kirka, vi har en liten studiesirkel, og vi bestemte oss etter mitt forslag, må jeg bare si, for at vi skulle lese Jakobs brev. Og grunnen til at jeg ville at vi skulle lese Jakobs brev, det var for at jeg har aldri likt Jakobs brev. Jeg synes det har vært veldig vanskelig, det ikke noe gøy å sitte og lese om alt du ikke skal gjøre. Og liksom, hva skjedde med, for av nåde er dere frelst ved tro? Lutheraneren i meg steiler når jeg hører liksom at vi må ha gjerninger. Jeg vet ikke om noen andre har tenkt på det her. Og jeg leste faktisk, mens jeg jobbet med det her I talen, så leste faktisk om Martin Luther, at han også syntes det var veldig vanskelig med Jakobs brev, at han gjerne ville flytte hele Jakobs brev bakerst I Nytestamentet, for han syntes det var så vanskelig. Jeg skal ikke påstå at jeg I den våren her har kommet frem til noe fasit om det her, og kanskje det ikke noe fasit heller. Min mamma sa en gang at kanskje det sånn at de som jobber veldig fælt og gjør masse unødvendige gjerninger og plager seg selv, liksom, for dem det veldig godt å lese, for av nåde dere frelst, det Guds gave. Og for de andre av oss som litt mer lat, så kanskje det kan være greit å høre troen når du uten gjerninger. Så kanskje det så enkelt at det et forskjellig ord til forskjellig tid I livet, men jeg tror heller ikke at det så enkelt. I denne bibelstudiet vårt da, så bruker vi en metode der vi nærleser Bibelen, eller det vi hjelper med. Så vi brukte 6 måneder på å lese de her 6 kapitlene I Jakobs brev. Jeg har lest Jakobs brev utrolig mange ganger, og det blir jo litt sånn langtekkelig å lese de her tingene om og om igjen. Spesielt fordi at det så mange formaninger og ting vi skal gjøre og ikke gjøre. Så nå skal jeg gi dere bare noen få eksempel. For eksempel, så når vi ber, så må vi be I tro uten å tvile. Vi skal være veldig raskt å høre ordet, men veldig sene til å tale og bli sinte. Vi skal gjøre det ordet si, og ikke bare høre det. Vi skal ikke gjøre forskjell på folk. Vi kan ikke ha en munn der det kommer både lovprisning og forbannelse. Vi skal ikke ha bitter misunnelse og selvhevdelse I hjertet, og vi skal ikke skryte og lyve mot sannheten. Vi skal ikke baktale hverandre og ikke dømme hverandre. Vi skal ikke skryte og bruke store ord. Og vi skal heller ikke komme med klager mot hverandre. En lite utvalg her fra Jakobs brev. Jeg vet ikke med dere, men kanskje det var mange som følte at troen døde litt nå. og lista også lenger, så det kan jo være litt sånn hardt å lese Jakobs brev. Ingen av oss klarer å leve helt opp til det. Allikevel. Etter hvert som jeg leste Jakobs brev, så begynte noe annet å vokse frem på en måte bak ordene. Jeg begynte å se på en måte litt av Guds hjerte bak alle de her formaningene. Og som vi hørte akkurat nå, så det noe I Jakobs brev som kalles for den kongelige lov, eller også frihetens lov. Du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv. Altså det en slags sånn overskrift over hele Jakobs brev og alle de andre formaningene. Det på en måte bare sånn detaljer, hvordan skal vi gjøre det her. Og frihetens lov, eller kongelig lov, den kjenner vi også fra Mosebøkeren. Israelsfolket fikk den I ørkenen, og Jesus stadfestet den også I evangeliene. Så hvis vi tenker på gjerningene som at vi skal elske Herren vår Gud og vår neste, så det jo det her Jakob og aller først Jesus kaller oss til. Å elske Herren jo også å tro på han. Et gresk ord for tro pistis. Kanskje jeg sier det litt feil, men det her ordet har tro som en relasjonell forståelse av det å tro. Altså, det ikke noe fornuftig, det ikke noe vi forstår med hodet, men det noe vi gjør. Troen noe vi gjør. Eller en relasjon vi I. Jeg vet ikke om noen husker David sin tale fra I vår om denne historien om mannen med trillebåra. Han veldig flink å balansere over en foss, og han balanserer frem og tilbake med vanskeligere og vanskeligere ting, og til slutt så spør han om noen vil være med han og sitte I en trillebåre mens han balanserer over lina. Og det ingen som vil, helt til det hans eget barn som vil være med oppe I trillebåra. For det det barnet som har tro på at han klarer det. Så det den relasjonen, troen kommer av relasjonen, nærheten, og gjerningen blir å tørre å sette seg opp I denne trillebåra. Paulus sier jo, for av nåde dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Den lutherske måten å forstå frelse på på en måte ganske sånn juridisk. Vi dømt til døden fordi vi synder og gjør gale ting. Jesus kommer, tar straffen på seg, og dør og står opp igjen. Og måten vi får tak I frelsen på at vi tror det her. Og da det jo ofte sånn at vi tenker at når vi tror det, så det noe vi gjør med hodet vårt, med intellektet vårt. Eller kanskje hvis det litt mildere enn en hjerteholdning. Men altså, tro noe relasjonelt, og det kan også forstås på enda flere måter. Et av ordene I Den greske oversettelsen for frelse ligner på ordet for salve. Altså for eksempel, I den historien der Jesus helbreder en kvinne med blødninger, så sier han etterpå, din tro har frelst deg. Men det her ordet for tro rommer mer. Det kunne for eksempel stått, din tro har frelst deg, eller din tro har reddet deg, eller din tro har gjort deg hel, eller din tro har salvet deg. Å stå og tro, det altså å stå I en relasjon til en Gud som salver oss, som helbreder oss, som gjør oss stadig med oss selv, som tar oss med I trillebåret, og som sier med det nye testamentet sitt språk, da, at som lar det nye mennesket vokse fram I oss. Eller, som en av mine favorithistorier fra Bibelen, når Jesus vasker disiplenes føtter. Altså, for dere som ikke kan kanskje alle historiene I Bibelen på rams, når Jesus skal ha nattverden, det siste måltidet med disiplene, så bestemmer han seg for å vaske disiplenes føtter. Å vaske føtter var helt nødvendig, de var kjempeskitten, sko var ofte samme som sandaler, de gikk på veier uten asfalt, så det måtte gjøres, og det var ofte en tjeneroppgave eller en slavoppgave. Men Jesus, han bøyer seg ned og begynner å vaske disiplenes føtter. Og når Peter ser Jesus komme, så blir Peter liksom helt sjokkert, og han bare, Jesus, du skal aldri vaske mine føtter. Det liksom, ville han, det så nedverdigende for han hvis Jesus skal gjøre det. Men da sier Jesus, hvis jeg ikke får vaske det, så har vi ikke lenger noe sammen. Eller forstått, hvis jeg ikke får vaske det, tjene det, frelse det, salve det, har vi ikke noe fellesskap mer. Og da sier jo Peter, Jesus, vask ikke bare føtterne mine, men også hendene og hodet, hele meg. Peter forstår heldigvis veldig fort hva det å tro. Det å la seg vaske, betjene og salve Jesus. Og la Jesus få gjøre seg hel. Fellesskapet inn I Jesus å ta imot. Det det her som å tro. Å ta imot. Og få si, ikke vask bare føtterne, men hele meg. Det ikke noe intellektuelt, men det en total, og I Peters tilfelle faktisk en helt fysisk overgivelse til Jesus. Jeg var på retreat I sommer på Liagård, og hvis dere ikke har vært på retreat her, så vil jeg bare anbefale veldig masse. Men uansett, jeg var veldig heldig, og jeg fikk plass på en retreat med Peter Holdorf, hvis det noen av dere som har vært, eller vet hvem det Og han ga oss et råd I løpet av denne retriten, og det var «Tenk ikke så mye på hva du skal gjøre, men tenk på hvem du skal være.» Altså, underforstått, det vi skal gjøre, gjerningene, vil komme ut eller vokse ut av den vi Og som jeg har sagt nå, og som jeg sier igjen, å tro det å stå I en relasjon til Jesus. Å tro at han frelser deg, og salver deg, og ser deg. Og elsker det. Og når han gjør det her, så kan vi også få stol på at han forandrer oss. Vi får se mer av hvor hellig han og vi får tro at vi også det her, at vi også hellige. Når jeg var I starten av 20-årene, så jobbet jeg på Rema 1000 I Fossegrønna, og det var en sommer så sto jeg litt sånn her fremoverbøyd, og skulle fylle noe sånn brød inn I en kurv. Og så plutselig så hørte jeg bak meg, «Hehehe, herre har jeg ventet for lenge!» Og så kjente jeg en hånd som kløyp meg I rumpa. Og jeg snudde meg rundt, og jeg bare, der sto det en mann, jeg vet ikke hvor gammel han var, 40-50 år, og glisa. Og jeg bare, «Det her skulle du ikke gjort!» Han bare,
«Nei, jeg skulle ikke gjort det, nei!»
«Ja, du burde skamme deg!»
«Ja, jeg skammer meg skikkelig!»
Alt jeg sa ble bare gjentatt med en sånn ironisk tone. «Ja, det var galt!»
«Ja, det var galt!»
Jeg var så sint. Jeg ble fylt av sånn hellig sinne, for at han gjorde noe som var absolutt ikke greit. Jeg vet ikke hvor jeg fikk det fra, men jeg fikk en overvisning ikke sant, om at jeg hellig, og han har gjort noe mot meg som ikke rett. Og jeg gikk ut på bakgrunnen og var så sint, og jeg vet ikke om det var den hellige ånden som snakket til han gjennom meg også, for jeg så han hvertfall aldri på butikken igjen. Men det noe med det her at når vi liksom får følge Jesus, så kjenner vi etter hvert at det noe hellig inni oss. Og når vi lever I tro og prøver å leve etter denne kongelige loven, da skjer noe med hjertene våre. Vi ser sakte, men sikkert at noe inni oss hellig, og vi ser etter hvert at de rundt oss også hellig. Og derfor, nettopp derfor, tror jeg at Jakob I Jakobs brev minner oss på at troen litt død uten gjerninger. Hvis vi ikke har gjerninger, så det på en måte tegn, eller kanskje et slags sånn symptom, på at vi ikke liksom lenger vender oss mot Gud, på at noe I relasjonen ikke helt som det skal. Det betyr jo ikke at vi ikke kommer til å gjøre noen av de tingene som Jakob lister opp. Jeg kommer sikkert til å streve med den kollegaen min I morgen når jeg begynner på jobb igjen. Men Guds frelse har ikke gitt meg opp, ikke sant? Gud søker meg og ønsker å gi meg hans sitt blikk for min kollega om igjen. Og så skal jeg stole på at det kommer til å bli bedre. Paulus, han sier noen ting. Han sier for eksempel at også våre egne folk, altså de kristne, må lære å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det trengs. Og I Titus så snakker han om at den hellige ånd oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster. Og I Efeserbrevet så oppfordrer han oss til å legge av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene, og videre at vi skal forkle oss I det mennesket som skapt I et Guds bilde. Så gjerninger også noe vi skal få lov å lære oss og oppdre oss I. Det handler om at vi skal ta av oss noen ting og ta på oss noe nytt. Og like viktig, akkurat som at vi tenker veldig enkelt at troen en gave, sånn også gjerningene en gave. Ofte så tror jeg at vi litt sånn redde for Jakobs brev, fordi vi leser at troen død uten gjerninger. Vi tror liksom at vi skal produsere de her gjerningene helt på egen hånd. Og så I samme tankerekke så glemmer vi jo at troen, som vi blitt frelst ved, også en gave. Troen en gave, gjerningene en gave. Hvis vi ser på Efeserne 2 igjen, for av nåde dere frelst ved tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Og rett etterpå så sier Paulus, for vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige. Troen gis til oss, gjerningene gis til oss. Og hvis vi tar imot både troen og gjerninger som gaver, så blir kanskje Jakobs brev også mindre skummelt. Bibelen kan noen ganger snakke med et vanskelig språk, og det vi leste I stad var jo at vi skulle legge av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Ja, hva betyr det? Det betyr at når vi gjør alle de her tingene som Jakob advarer oss mot, sladre og skryt og baksnakke og tvile og alt det her, da ødelegger vi jo noe. Vi sier jo at mennesket blir ødelagt av de forførende lystene. Og ofte snakker vi om at vi skal unngå synd, for at det synd fordi det galt, og det bare derfor. Men ja, det også ødeleggende for oss, for selvbildet vårt, for relasjonene våre, og for kanskje livsgnisten vår. Jeg vet ikke om det mange her som kjenner enneagrammet, og for dem av dere som det sier noe, så jeg altså en nier enneagrammet, en sånn... veldig kort beskriver ny type av personligheter, og deres... fallgruver eller synder som de gjør ganske lett. Og ofte så tror vi at de her tingene vi gjør veldig bra og smart, men etter hvert som livet skrider frem, så viser det seg at det ganske dumme strategier vi helt med. Og de her tingene vi gjør ofte ting som gjør at det vanskelig å la det her nye mennesket vokse frem. Og niertypen, vi kalles noen ganger for en veldig fint fredsmegleren, men jeg synes egentlig det begynner bedre å si det som det at vi liker å slippe unna. Vi en litt sånn late typer. Ikke sånn at vi nødvendigvis ikke gjør ting, men livet kan være overveldende, og vi vil liksom ikke ta helt del I livet. Eller som jeg likte å kalle det I 20-årene, en veldig flink til å ikke ta meg selv så høytidlig. Jeg lot folk tulle med meg, jeg tullet veldig mye med meg selv, jeg gjør det fortsatt da, og lo ting bort, og jeg tenkte at det her en styrke, det gjør meg liksom litt usårlig. Og jeg bodde I et kollektiv med tre gutter en liten stund, og vi gjorde masse sånn practical jokes mot hverandre, og en gang til og med så tok de og puttet meg I en svart sekk, helt vann på meg og helt mel på meg. Og jeg lo det bort, ha ha ha, jeg var med på det her, det var kjempegøy. Og en kamerat sa til meg liksom med beundring I stemmen, «Åh, Janne, jeg har aldri møtt noen som tar seg selv så lite høytidlig som deg.» «Jo da, Det en styrke å ikke ta seg selv seriøst, men det også noe hellig inni meg. Og for noen år siden så begynte jeg å se at det her trekker meg selv også litt ødeleggende for meg selv. At alt skal ikke tåles. Jeg skal kanskje ikke synes at det greit å bli puttet I en svart sekk og bli helt mel og vann på. Du liksom ikke kjip hvis du sier stopp I den situasjonen. Og I alle andre mulige andre situasjoner hvor ting blir gjort mot oss også. Noe hellig, og hellig, og du hellig. Vi har noe av Gud. Og det nettopp derfor Jakob sier, det ikke greit å gjøre forskjell på folk. Du skal ikke dømme. Ikke en bror, ikke en kollega på jobb, ikke dem som stemmer på Rødt, eller FRP, eller hvilket parti du har lyst til å putte inn der. Du må omvende deg fra baksnakkelse og sladder. Du må dele de tingene du har fått, og like logisk nok, ikke fordi vi må, men fordi det godt for Gud. Det hellig for Gud. Gud hellig, og dem rundt deg hellig, og det ikke det samme hvordan vi behandler hverandre. Det har den dypeste konsekvens. Jeg vet ikke om det mange har vært på kino I sommer og sett Odysseen. Hvis noen skal se en og absolutt ikke vil vite hvordan det går med det her diktet som har funnet I 3000 år, så må ikke holde for ørene. Men jeg og Brian var og så den. Og jeg ble slått av... Jeg synes det var veldig interessant med moralen I filmatiseringen. Jeg må bare si at det filmatiseringen, for jeg tror moralen I selve diktet litt annerledes. Men uansett, I filmatiseringen av Christopher Nolan så møter vi da Odysseus, som en veldig kjent kriger. Han er kjent for å være veldig smart, veldig kløktig, veldig fiffig og lur. Og det han som tenker ut det her kjente trikset med den trojanske hesten. Altså krigeren på Odysseus side bygger en svær trehest, og noen av krigeren gjemmer seg inni, og så gir de den her trehesten I gave til Troja. Og trojanerne drar hesten inn I byen sin. Og inn på natta, mens alle I Troja søv, så sniker de seg ut av hesten, åpner byportene, og de kan vinne krigen ved å lure inn hele hæren. Og det interessante I filmen da, det at det vektlegges veldig sterkt, hvordan Odysseus innser etter hvert at han gjennom å gjøre det her trikset med den trojanske hesten, så bryter han det som kalles for Zeus lov I filmen. Og Zeus lov blant annet at man skal ta imot alle gjester som om de var guder, og alle gaver skal bli tatt imot I tillit. Og trojanerne gjør jo nettopp det. De tar imot den her hesten I god tro og I tillit. Sånn at når Odysseus bruker tilliten deres for å gjøre triks, så bryter han en lov som hellig. Og resultatet blir katastrofalt. Det blir katastrofalt for Odysseus selv. Det kan dere gå og se på filmen hvis dere vil. Men et resultat at folk begynner, og når de gjester, så tar de seg bare til rette. De tar ikke imot ting I takknemlighet. Og folk begynner å tvile på gaver, og tvile på gjestfrihet, og tvile på hverandre, og hele samfunnsordenen begynner å knake. Fordi man bryter denne loven. Jeg vet ikke om det høres litt gjenkjennelig ut. Den kongelige lov, frihetens lov som vi har fått, elsk Herren din Gud, og din neste som deg selv, den også gitt oss for beskyttelse, for godhet, for å opprettholde det hellige mellom oss. Og det derfor Jakob ikke gir seg, men maser og maser om det her I kapittel etter kapittel. Og I Johannes oppenbaring, og vi sang det også akkurat I stad, så står det om de her vesenene som står for en Guds trone og synger, og hva de synger? Hellig, hellig, hellig. Det finnes et ordtak, på engelsk hvertfall, som heter «The beauty is in the eye of the beholder». Skjønnheten I øynene på den som ser, og kjærlighet å se. Og I de eldgamle mosebøkene, så ber vi Gud vende sitt ansikt mot oss, sånn at når han ser på oss, så elsker han oss. Og vi, også når vi elsker Gud, får se på han. Men vi får også se mer av han I alle ting og I alle. Og igjen så det kanskje derfor Jakob advarer oss mot å dømme, mot å baksnakke, mot å skille mellom mennesker. For hvem det egentlig vi avslører når vi gjør disse tingene? Eller hva det egentlig vi avslører? troen vår fylt av motsigelser. Og igjen så skal jeg lære dere noe jeg har lært av Peter Halldorf. På retreatet så lærte jeg et gresk begrep som heter for antinomi. Jeg vet ikke om noen kjenner det. Og det på en måte to motstridende utsagn som kan være rasjonelt sett veldig vanskelig å føre sammen. For eksempel her har vi at vi tror for eksempel at Gud én, men vi tror også at Gud tre. Eller vi tror at Jesus Gud, men vi tror også at Jesus menneske. Og vi tror... som vi snakker om i dag, om at vi frelst ved tro, men vi tror også at troen dør uten gjerninger. Og den eneste måten å forholde seg til en antinomi på, mener Halldorf, det at vi tror at begge sann samtidig. Det ikke enten eller, det og. Vi må tro at begge sann samtidig i tro, da åpner verden seg, eller da åpner troen seg. Så altså det her med troen, og gjerningene også et mysterium. Det betyr ikke at vi ikke skal prøve å forstå mer av det. Det skulle heller være en invitasjon til å komme enda nærmere Jesus. Brian og jeg, vi ser på en tv-serie. Jeg vet ikke om det syndig å se på den eller ikke, da, men det da House of the Dragons, hvis noen var interessert i det. Og i denne serien så det en som dronning. Og det går ganske dårlig for hun her dronninga, og i sin desperasjon etter å få det som hun vil, så begynner hun å komme masse anklager til mannen sin, si stygge ting, hun bitter, hun anklager han. Jeg vet ikke om noen kjenner seg igjen i det. Men mannen hennes, etter å få all denne skyllebøtta på seg, så ser han på kona si, og så sier han, «You are more than this». «Du mer enn det her». Hvorfor kan han si det? Jo, for at han kjenner hun. Han har kjent henne hele livet, og han vet at hun egentlig eller kan ta gode valg. Hun en dronning. Og han vet at i det øyeblikket hun oppfører seg motbydelig, så hun ikke den hun eller i hvert fall alt hun Og jeg tror at det akkurat som at Jakob vil minne oss litt på det samme. Når vi baksnakker, når vi dømmer, når vi hykler og lover og sladrer og gjør alt det her, da det akkurat som at Jakob vil minne oss på «You are more than this». Du mer enn det her. Har du glemt den kongelige lov? Har du glemt hva du kalt til? Har du glemt hvem du Du et nytt menneske. Du Guds barn. Du elsket. Du hellig. Hvordan kan vi lære dem som vokser opp og oss selv like mye og leve i en verden som Paulus sier full av forførende lyster som ødelegger mennesket? Hvordan kan vi leve i en verden som så preget av egoisme, fordi jeg fortjener det, mentalitet, materialisme, seksuell frigjøring og porno, og vi kan få digital dopamin inn når vi vil. Hvordan skal vi motivere hverandre til å gjøre noe så kjedelig som å leve hellig? Jeg tror kanskje at Peter Halldorf hadde rett. Tenk ikke så mye på hva du skal gjøre. Tenk på hvem du La troen, den hellige relasjonen til Gud, den helbredende og salvende relasjonen til Gud, få forme deg. Vis deg at du mer. At du frelst, at du redda, at du gjort hel, at du salva, at noen ting ikke greit. Du trenger ikke å finne deg noen som står og sier «Herre, har jeg ventet på lenge?» eller noen som putter deg i en svart sekk. Du kan ta deg selv på alvor. Du kan ta menneskene rundt deg på alvor. Du kan ta Gud på alvor. Og vi kan ta imot troen som en gave. Og derfor også kan vi ta imot gjerningene som en gave. Jeg vet ikke med dere, men jeg i hvert fall lengter etter mer av dette i mitt liv. Jeg lengter etter en tro som vises, ikke fordi at jeg liksom frelses av det først og fremst, men fordi at det godt. Det godt for Gud, og det godt for meg, og det godt for dem rundt meg. Det jo en salve for verden. Og la oss ikke lure til å tro at det å leve et hellig liv kjedelig. Det alltid mye mer å følge Jesus. Så la oss sammen heie på hverandre, til å leve et liv der vi får lov å vokse i troen, og når troen får vokse, så får det indre mennesket vokse, og når det indre mennesket får vokse, så vokser gjerningene ut av det. Jeg har lyst til å avslutte med å be fra Fra 2. Tessalonike 2, over dere til slutt. Vår Herre Jesus Kristus selv og Gud, vår far, som har elsket oss og I sin nåde gitt oss en evig trøst og et rikt håp, må han gi deres hjerte mot og styrke til alt godt I ord og gjerning. Og derfor ber vi alltid for dere at vår Gud må gjøre dere verdige til det kallet dere har fått, og fylle dere med all vilje til det gode, og med en tro som med kraft viser seg I gjerning. Amen.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.